Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар. Баршаңызға қайырлы таң дейміз. Я, амандық пен тыныштық өмірлеріңізге арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Міне бүгінгі бастаған күндеріңіз, бүгінгі шынымен де жемісті әрі табысты болсын деген ақ тілегіммен бүгінгі таң сәріде бағдарламаны бастаймыз, қымбатты радио тыңдармандар. Я, бүгін міне таң сәрідегі кезектегі бағдарлама басталды. Сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқынындағы кезектегі саны. Сондықтан, қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Шынымен бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз. Бүгін сәрсенбі, 20-шы желтоқсан, 2017 жыл. Сәрсенбінің сәттілігін сіздерге тілей отыра, біз арнайы бағдарламамызды бүгін бастаймыз. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз да ерекше болады. Біздің бағдарламамыз тікелей эфирде болғандықтан, өз ой-пікірлеріңізді, өзіңіздің өміріңізден болған уақиғалар болса, қызықты, тартымды уақиғалар болса, бөлісуге әбден мүмкіншілік бар. Ол үшін тек қана телефон, біздің телефон нөмірімізді терсеңіз болған, яғни біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30. Міне осы телефонға қоңырау шалыңыздар, сонда бізге байланысқа шығаласыздар. Бүгінгі тақырымыз ғылым, теңіз, білім, қайық деген осы бір сөз тіркесін алып отырмыз. Сонда да осы ғылым деген не, жалпы ғылым теңіз, білім қайық дегенді қалай түсінесіз, осы туралы бізге ой пікіріңізді айтуыңызға мүмкіншіліктеріңіз бар. Бүгін осы ғылым жағынан әңгіме қозғайтын боламыз, қымбатты радио тыңдармандар. Я, өзіміз ғалым болмасақ та, өзіміз сонда үлкен бір ғылыми адам болмасақ та, бірақ бүгінгі тақырыбымызды осы ғылым жағынан, білім жағынан әңгіме қозғасақ деген ой ниетіміз бар. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Я, ой пікірлеріңізді күтеміз. Я, егер айтатын комментарияларыңыз болса, қосатын сұрақтарыңыз болса қоятын, соның бәрін біздің арнамызға жолдасаңыздар болады. Біз әдеттегідей қазір тақырыбымызға толықтай көшпестен бұрын бір жақсы әңге кезек беріп аламыз, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Я, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, қымбатты радио тыңдармандар.
Соқтанып тұрып жанарың, сұраман неге қарадың, солай да солай қарадың, отыздан асып барамын, шашымның сана бәрі.
Қайырлы таң жаңадан қосылып жатқан біздің қадірменді радио тыңдармандарымызға атқан таңдарыңыз шуақты, бүгінгі бастан күндеріңіз табысты болсын деп тағы да тілегімізді жалғастырамыз. Қымбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір ғана сіздердің тамашалаған осы бір әсем әндеріңіз бұл 30-дан асып барамын атты әнін айқын әншілеріңіз орындаған орындап берді. Арға жалғастыратын болсақ, әдеттегіде біз бағдарламамыз басында ауа райы болжамы менен сіздерге таныстырып кететін біздің әдетіміз бар. Содан жаңылмай, қазір тағы да сіздерге осы болжаммен таныстыра кетейін. Алматы қаласы біздің сүйікті әдемі үлкен қаламызда бүгін плюс 4 градус болады екен. Қазір 0 градус шамасында делінген. Аздап қар жауады деп күтілуде. Ал ел ордамыз Астанада бүгін минус 18 градус суық. Ал қазір ел ордада минус 21 градусты көрсетіп тұр екен. Күн ашық болады деп күтілуде. Міне қымбатты тыңдармандар, ел ордамыз және біздің мегаполис үлкен қаламыз оңтүстік Астана деп жатамыз. Соның ауа райы болжамымен таныс болдыңыздар. Ары қарай жалғастырам. Бүгінгі тақырыбымыз ғылым, теңіз, білім, қайық деп бастап кеткен болатынбыз. Дүниеде бір дария беті қатқан, бетінде бетегесі шығып жатқан. Қараса ол құдыққа көз жетпейді, құр қалмас, сол құдықтың дәмін татқан дейді. Бұл ғылым туралы айтылған кішігірім өлең болатын. Бойлаған сайын тереңге шығасың биік белеңге білім. Ғылым дегеніміз не? Ғылым араб тілінен алғанда ілім деген мағынаны білдіреді екен, яғни ілім, білім, жалпы мағынасы. Жүйелік білім мен тәжірибе, арнайы мағынасы ғылыми жолмен жинақталған білім жүйесі екен. 10-шы және 12-шы ғасырларда ғылым, білім, мәдениет даму үстінде болды біздің Қазақстанда. Ғылым саласында тоқталатын болса, Қазақстанда ғылымының дамуына үлес қосқан екінші Аристотель деп атанған Әбу Насыр әл-Фараби мен Әбу Райхан әл-Бируни болған екен. Тіл білімнің даму ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, 10-шы ғасырға дейін түркі тілдес халықтардың бірнеше қоғамдық мемлекеттік құрылыстарын бастап кешіруі тілдің дамуына кедергі болған екен. Ал бұл ғасырлардағы тіл білімінің дамуына үлесін қосқан ғалымдар Махмуд Қашқари мен Жүсіп Баласағұн. 3-ші мәселе келетін болса, жазба әдебиетінің көрнекті өкілдерінің бірі көзі тірісінде ақындардың ақыны, даналардың көшбасшысы деген атқа ие болған әйгілі Ахмет Юкнекидігі айтуға болады. Сонымен қатар Қожа Ахмет Ясауи. Міне қымбатты радиотыңдармандар, біз олардың өмір туралы қысқаша кейін бағдарлама барысында біраз тоқталатын боламыз аздап. Олардың өмірі, олардың істеген еңбектері, ғылыми жұмыстарына кішкене-кішкене тоқталатын боламыз, бірақ қазір енді бағдарламамызды қазір бір әңге кезек беріп алайық, содан кейін ары қарай жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Арманға жет алмайсың дейді олар. Шын бақыттан шалғайсың, жұлдыз болып жанбайсың. Шындарға шыға алмайсың, сындарға шыдамайсың дейді олар. Бұл әлем өзгермейді, қолынан түк келмейді дейді олар. Талпынсаң да сен мейлі, тағдыр жеңіс бермейді дейді. Сен мұндайсың, сондайсың, ең бірінші болмайсың дейді олар.
Айта берсін, айта берсін, айта берсін жұрт.
ештеңе жараспайды дейді олар. Сөз қылады тұнбайды, көрмеп едік мұндайды. Жан таласы қоймайды, өзін кім деп ойлайды дейді олар.
Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Жаңадан қосылып жатқан біздің қадірмет тыңдармандарымызға қайырлы таң дейміз тағы да. Я, біз бүгінгі көтеріп жатқан тақырыбымыз ғылым, теңіз, білім, қайық деп бастап кеттік. Енді жаңа жоғарыда мен айтып кеттім, біраз біздің Қазақстанға еңбектері сіңген ұлы ғалымдар, үлкен жұмыстар атқарған сондай адамдардың өмірі туралы қысқаша таныстырып кетеміз деген болатынбыз. Соның бірі Әбу Насыр әл-Фараби. Оның өмір сүрген кезеңі 1870-950 жылдар екен. Туған жері қазіргі Түркістан алқабының Фараб аймағына қарайтын Отырар қаласында дүниеге келген. Яғни толық аты оны Әбу Насыр ибн Мұхаммед ибн Узлак Тархани ат-Турки деген. Білімі болашақ ғалым, алғаш туған жері Отырар медресесінде, кейін Шам, Исфахан, Самарқан, Бұхара, Халеб, Мысыр, Дамаск қалаларында оқып, жан-жақты білім алған. 70-ге жуық тіл білген. Еңбектері түрлі ғылым салаларында 150-ге жуық еңбектер жазып қалдырды. Ғылымдардың шығуы, бақытқа жол сілтеу, музыканың үлкен кітабы, сөз, шешендер туралы тағы басқа. Енді тарихтағы орны Аристотельден кейінгі екінші ұстаз деп есептеледі деген ол. Ұлы энциклопедист, ғалым, ойшыл, философ, математик, әдебиет және музыка зерттеушісі, ақын. Әл-Фарабидің логика мен медицина, ғарышнама мен анатомия, философия, заң ғылымы сияқты ғылым қосқан жаңалықтар әлемге әйгілі. Қорытынды тек шығыстың ғана емес, батыстың ғылымы мен мәдениетінің дамуына зор үлес қосқан энциклопедиялық білімі бар ғалым. Фараб аймағынан шыққан, 12-ші ғасырда өмір сүрген Исқақ әл-Фараби, Жауһари әл-Фараби, Ахмет әл-Фараби сияқты ғалымдар да ғылым мен білімнің дамуына өз үлестерін қосты. Одан кейінгі Махмуд Қашқари туралы біз айтқан болатынбыз. Оның өмір сүрген кезеңі 1030 жылдан 1090 жылға жылдар аралығында Қашқари қаласы толғаты Махмуд Хусейн ибн Махмуд Қашқари. Білімі Қашқари алғаш Қашқар қаласында, кейін Орта Азия мен Иранның ірі қаларында білім алды. Араб тілін жетік білген. Еңбектері «Мәңгі өшпес мұрасы» үш кітаптан тұратын, түрік тілдерінің сөздігі «Дивани Лұғат ат түрік еңбегі». Бұл кітаптан бүгінгі ғалымдар сол кездегі түріктердің мекен жайларының аты жөні, олардың тарихы, этнографиясы, ауыз әдебиеті жайлы көптеген мәліметтер алады.
Бағдарламамыз ары қарай жалғастырайық, құрметті радио тыңдармандар. Ал Жүсіп Баласағұни өмір сүрген кезеңі 1021 және 1075 жылдары. Шу өзен бойындағы Баласағұн қаласы толғаты Жүсіп Хас Хажиб Баласағұни екен. Атақты еңбегі құт негізі білік. Құтатғу білік деп айтса да болады. Бұл еңбек алғаш рет түрік тілінде жазылған. Еңбектері «Мәңгі өшпес мұрасы» үш кітаптан тұратын. Түрік тілдерінің сөздігі «Дивани Лұғат ат түрік еңбегі». Баласағұни еңбегін Баласағұнда бастап, Қашқарияда аяқтаған Сүлеймен Арслан ханға сыйға тартқан хан ғұламаның сол еңбек үшін ұлы Хас Хажиб деген лауазым берген екен. Қожа Ахмет Яссауи өмір сүрген кезеңі 1103 және 1165-67 жылдары. Сайрам қаласында туған, әкесі Ибрахим ғұламадан болған екен. Шешесінің аты Айша, бір деректерде Қарашаш деп те атайды. Бала кезінен Яссы қазіргі Түркістан қаласын мекен етеді, кейін осы қаланың атымен Ахмет Яссауи атанады. Білімін Бұхара қаласына Юсуф Хамаданидан білім алып, Яссыға оралады. Арыстан бапты пір тұтады. Қожа Ахмет Яссауиден қалған мұра Дивани Хикмет, яғни даналық кітабы түрік тілінде араб әліпбиімен жазылған. Шәкірттерінің бірі ғұлама ақын, ел ішінде хакім ата атанған Сүлеймен Бахырғани халықты имандылыққа шақырған екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз осындай, яғни білім теңіз, ғылым теңіз, білім қайық деп аталады. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің осындай бір қызықты деректер білетін болсаңыздар, бізге хабарласыңыздар. 8-707-724-30 біз алдағы уақытта таңсәрі бағдарламасының қызықты айдарларымен де сіздерге таныстыратын боламыз. Ендеше біздің тамаша әуенімізді қабыл алыңыздар. Сарын тобы Әгугай.
Қалдың шығар соңынан қыжып егінді келгенше иіліп сәлем бергенше даяр етіп қоялық салдырып сарай өзгеше қыжып егінді келгенше иіліп сәлем бергенше даяр етіп қоялық салдырып сарай өзгеше.
Құрметті радио тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Негізінен ғылымдарды екі санатқа бөледі екен. Жаратылыс құбылыстарын биологиялық өмірді қоса зерттейтін жаратылыстану ғылымдары және адамзат өмірі мен қоғамдарын зерттейтін гуманитарлық ғылымдар. Бұл санаттар эмпирикалық ғылымдар болып табылады, яғни ондағы білім табиғатта көруге және зерттеушілердің әлдебір шарттарда тәжірибе арқылы тексеруге болатын құбылыстарға негізделген. Кейде фундаменталды ғылым деп аталып, үшінші санатқа жатқызылатын математика ғылымының жаратылыстану мен гуманитарлық ғылымдармен ұқсастығымен қатар айырмашылықтар да бар. Ұқсастығы объективті, ұқыпты және жүйелі әлдебір білімді зерттегенінде болса, айырмашылығы білімді тексеру тәсілінде. Ол эмпирикалық емес, көбінше априори тәсілдеріне жол береді. Статистика мен логистика ғылымдары жататын фундаменталды ғылымдар эмпирикалық ғылым үшін өте маңызды. Фундаменталды ғылымдарының ірі жетістіктері физика және биология ғылымдарына жиі ірі жетістіктері әкеледі. Фундаменталды ғылымдар нәрселердің қалай жұмыс істейтін жаратылыстану ғылымдары ашу мен сипаттауды. Сонымен қатар адамдар қалай ойлап, қалай әрекет ететін гуманитарлық ғылымдар сипаттауға маңызды. Гипотезалар, теориялар және заңдылықтар құруда үлкен рөл атқарған екен. Біз бағдарламаны ары қарай жалғастырайық, әріптесім мырзаға берсем.
Да, ғылым өзара тығыз байланыста болатын ғылыми зерттеулер нәтижелерін адамзат мұқтаждығына пайдалану болып табылатын қолданбалы ғылымнан ажырату үшін кейде тәжірибелік ғылым болып аталады. Ғылым адамның табиғат пен қоғам туралы объективті білімін қалыптастыруға мүмкіндік беретін танымының ең жоғарғы пішімі, оның практикалық қызметінің бір саласы. Адамзат қоғамының дамуы барысында ғылым сол қоғамның маңызды әлеуметтік институтына және тікелей өндірістік күшіне айналды. Ғылымның басты мақсаты ғылым заңдарының негізінде ашылып отырған болмыс, құбылыс пен процесс болжау, түсіндіру және жүйелеп мазмұндап беру. Ғылым адамзат қоғамының ерте дәуірінен адам баласының танымдық және өндірістік қажеттілігінің арасы ажырамай тұрған кезеңнен бастау алады. Ежелгі шығыста Бабыл, Мысыр, Үндістан, Қытай болашақ ғылымға негіз болған білімнің алғашқы нышандары қалыптасты. Соның алғаш шарты ретінде мифологияны атауға болады. Онда алғаш қоршаған орта туралы бүтін тұтас жан-жақты танымдық жүйе қалыптастыруға ұмтылыс болды. Бірақ танымның бұл формасы өзінің діни антропоморфты сипатына байланысты нағыз ғылымнан алшақ жатқан еді.
Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз осындай бір керемет тақырып. Ал біз алдағы уақытта сіздерге философия қалыптасу туралы айтамыз және орта ғасырдағы ғылым. Нұрлан аға, осы бүгінгі біздің тақырыбымыз ғылым білімге байланысты ғой. Мысалы, сіз оқып жүрген кезде осы ғылымға мән беріп жүрген құрбы-құрдастарыңыз болды ма? Ғылым артынан кеткен жоқ, өз мамандықтары бойынша кетті ма мысалы?
Көп жағдайда өз мамандықтары бойынша кетті. Бұлай ғылымға қатты бұл беріліп, ары қарай артынан жүрген мен ондай бір нелерім, курстастарым, группаластарым болған жоқ.
Бірақ сол пәннен жақсы оққан адамдарыңыз бар ма?
Иә, сол пәннен осы менің мамандығымды жақсы бітіріп шыққан менің группаластарым бар. Олар қазір Алматыда сол белгілі архитекторлар болып отырған, мысалы аудан, облыс архитекторлар болып кеткен группаластарым бар негізі. Сосын тағы бір қоса айтып кетейін деген, жалпы менің тағы бір досым бар болған, ол бар қазір басқа қалада тұрады, бірақ ол да сол, ол нені бітірді? КазГУ-ды бітірді. КазГУ-ды бітіріп, шынымен де жағы филология дейді, филология жағынан ол көп жетістіктерге жетті. Ақын, өзі көптеген кітаптар шығарды, көптеген сол өлең жазады, көптеген. Және қазір
есімін атап жерсе.
Ол менің жаңағы 2 жыл бул аскерде бирге болган досум бул Бауыржан деген жигит болатын. Азыр Бауыржан Бабажан улу деп айтады. Ул азыр Актобе облусунун облыстык газетинин бас редактору. Сол сондай айтуу кылымды, сол билимин ар кара жетилдирген сондай кейбир достарым бар арасында.
Мисалы биздер кийим тигемиз, сахнада ойнайбыз, жаңагы үй саламыз. Бирөө сондай бир ар түрлүү жолдор менен кетеди го. Ал негизинде алгы билим ийне менен кудук казгандай дегендей, кадимгидей булар энди бир зерттелген, э, канчама жаңагы жаратылыстандын сону экке бөлүүгө болот деген сыяктуу сонда. Шынды айтсам, кейбир кезде осы бир кыйын дүйнө болуп табылады. Ал окуп отурган кезде кейде сол адамдарга Кудайдын бир керемет дарындар, э, ар кимге ар калай берилген. Бирөөгө кылым жагынан кетүү, бирөөгө жаңагы башка салага кетүү. Сондуктан да курметтүү радио тыңдармандар, бүгүнкү такырыбыз кылым билимге байланыштуу. Өздөрүңүздүн кошар ойлоруңуз болсо, кабарласыңыздар. Унун канчалыкты өмүрдө маңызды экенин биз менен бирге бөлүшүп отуруңуздар. 8707-7230 курметтүү радио тыңдармандар, эндеше биздин тамаша аянымызды кабыл алыңыздар.
Жолдарым жылжып барады, жүрегім мәңгі жаралы. Өтер көктем, өтер күз, қалайша жаным екеуміз, табыса алмай кетермін.
Жандар екен бе? Жандар екен бе?
Құрмет радио тыңдармандары, ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Жалқаулық дейді, қалай жеңуге болады? Бір уақыт ғылым білімнен кішкене былай қойып, адамның күнделікті өмірдегі өзінің жалқаулығын қалай жеңуге болады? Мені сіздер бұны еріншектік, жалқаулық, ақымақтық деп атай беріңіздер. Алайда бұл қасиеттер тек әлсіз адамға ғана тән деп қателеспеңіздер. Себебі жалқаулықты жеңу оңай. Алдыңа нақты мақсат қоя біліп, жұмысыңа кедергі келтіретін заттарды түсініп, олардан арылсаң болғаны. Кейде жалқаулықта қызықсыз және қарбалас жұмыс пен ұрыс-керіс тудыруы мүмкін. Сонымен қатар еріншектік, әділетсіздіктің салдарынан да туындап жатады. Елестетіп көріңізші, топ болып орындайтын тапсырманы сіздің мойныңызға арта салды. Сіз өзіңізді қалай сезінесіз? Әрине, сіз бей-жай күйге түсіп, жұмысқа деген ынтаңыз құм сепкенде басылады. Ендеше тыйымды алып, мақсатыңызды айқындап алыңыз. Жалқаулық сіздің өн бойыңызды жаулап жатқанда сіз бұның себебін іздеп көрдіңіз бе? Бірге ойланып көрек. Алдымен өз-өзімізге бұл неге дәл менімен болып жатыр деген сұрақ қояйық. Жалқаулықты тудырған айқын себеп болуы ықтимал. Мысалға, қорқыныш, болмаса әділетсіздік. Немесе, сіз берілген жұмысты бар жоғы 5 минутта орындап тастайтыныңызға сеніміңіз мол ма? Егер де сіз салмақты бөгет тапқан болсаңыз, онда оны айналып өтетін жолды іздестіруді бастаңыз. Мүмкін сіз қарбалас жұмыстың басым бөлігін өзгелерге үйлестіріп, өз көңіліңізді ең қызық жұмыспен ауларсыз. Естеріңізде болсын, әр адамның талғамы әр түрлі. Сізді тығырыққа тіреген жұмысқа біреулер білек сыбана кірісіп кетеді. Қол жетімді және сізді әрдайым қуантатын мақсат қоя біліңіз. Мақсатыңыз тым жақын болмау шарт, себебі бұл қызық емес. Алайда аспандағы айды да армандап жүрмеңіз. Мысалға, сіз шығарма жазар алдында оның тақырыбы мен желісі, кейіпкерлер туралы ойланасыз, дұрыс па? Яғни, шығарма жазуды ойға алу мен оны жазып бітіру екі түрлі әңгіме. Ең абзалы, кішігірім мақсаттарыңыздың жүзеге асырылу үшін белгілі бір уақыт белгілеп қойыңыз. Сіздің мақсаттарыңызды жазған тізім бар ма? Болмаса, жазуды қолға алыңыз. Алдымен орындалу ең оңай істерден бастаңыз. Мысалға, апта соңына дейін спортзалға жазылып қою, үй үшін бір сағаттың ішінде жинап үлгеру және тағы басқа. Ал кейін төзімділікті қажет ететін істерге кірісіңіз. Үй сатып алу, роман жазып бітіру, тұрмыс құру. Сізді шабыттандыру үшін суреттер мен жазбалардан құралған арнайы мотивация қабырғасын құрастырыңыз. Әрі кішігірім бастама үлкен іске жол ашатын ешқашан ұмытпаңыз. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздерге осы жалқаулықты қалай жеңуге болады туралы пайдалы кеңестерді ұсынған болатынбыз. Нұрлан аға, жалпы осы жалқаулықты дейді. Қаншалықты сіз жалқаусыз? Жоқ, әлде сонда бір кездер бола ма, осы жалқаулық басып, бір адамның бір несі басып тұрады ғой, еңсесі, бір бүгін шыққанда жұмысқа зауқым болмай тұр деген сияқты. Сол қаншалықты сізде сонда бір бар?
Иә, негізі адам болғаннан кейін болады. Міндетті түрде болады. Мысалы, кейде сондай бір нең болмай тұрады.
Зауқым болмай тұрады.
Я, сол нәрсені істегің келмей тұрады. Істеу керек, жасау керек, соны бітіру керек. Бірақ соған бір ынтаң болмайды, әйтеуір істегің келмей тұратын жалқаулықтар болады. Енді ол, қалай десем екен, енді ол күнде емес, ол арда-санда болып тұратын нәрсе. Кейде сол шаршағаннан болады, кейде көңіл күйге байланысты болады, кейде сол настроение дейміз ғой жаңағы. Көңіл күйі болмаса, сол қойшы деп сол қол сілтей салатын кездер болады. Сонда да көп нәрселерді кейде біз екінші кезекке қалдырып сырып қойып отыра беретін кезіміз болады. Ол мен ойлаймын, ол жалқаулық.
Жалпы шпалаңыздың қайсының бойында жалқаулық бар? Бәрібір де бір болады ғой. Енді қатты жалқау болмаса да, ай, осы балам кішкене бір жалқауға берілген екен деген сияқты. Бар ма Ардақта, Динада немесе
білмеймін, енді нақты біреуін бөліп жарып айту қиын. Негізі бәрі бірдей сияқты, бәрінде де кемшіліктері бар, артықшылықтары да бар. Енді нақты білмеймін, енді қазір кішкентай қызым кейде жаңағы мектепке барғысы келмей тұратын сәттері болады. Папа, бүгін бармай қояйыншы, бүгін ұйықтайыншы деп сондай жалқаулық танытатын кездері болады. Өзі айтам, бала болмайды, бару керек. Ол сенің міндетің, сол сабақ оқу керексің, бітіру керексің,
мектепті
білім алу керексің деп айтып жатамыз. Бірақ сол жалқаулықтар тартып тұратын кезеңдері болады. Сосын жаңа үлкен балаларыма мысалы кейде бір жұмыс тапсырамын, осыны мысалы бітіріп таста, осыны осы уақытқа шейін бітіру керек. Екеуге бір күн уақыт беріледі. И соны қарасам созып жүре беретін кезеңдер болады. Мысалы, ертең деп ол не ойлаймын, ол да жалқаулық. Сонда да уақытында жасалмаса, ол қалып қойса, ол ертең ол болмайды, ол дұрыс болмайды. Сонда да үшеуінде де бар, кемшіліктері бар. Артықшылықтары да бар, жақсы жағы да бар, кемшіліктері де бар.
Мен енді балам кішкентай ғой, 3 жас, 10 ай. Кейде өзін әлгі мама маған тамақты мына диванда отырып жегіздірші дейді маған айтады. Сосын мен айтам, қалай енді сен деген жақында 4-ке келесің, қасық ұстай аласың, шайды іше аласың. Барда кәдімгідей ана неге ас бөлмесіне барып, сол жерден тамақтан деймін. Жоқ, сен мына жерде. Сон кейбір кезде осы баламның бойында бір жалқаулық бар ма, жоқ, еркелеп отыр ма деп кейде ажырата алмай қалам. Әрине, баланы бірақ бәрібір де қандай жағдай болсын, өзінің әлгі біз айтамыз ғой, өз бетінше өзінің жаңағы тамағын жеу, кішкентай кезінен бастап сол нәрсеге үйрету. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің пайдалы кеңесіміздің сондай керемет тақырыбы бұл жалқаулық туралы болатын. Ендеше біздің сіздерге ұсынған осындай пайдалы кеңестерімізді жадыларыңызда сақтанып, өмірлеріңізде пайдаланып жүрсеңіздер, әрине ол сіздердің өмірлеріңізге бір керемет сондай жақсы жағынан сондай әрекеттерге алып келеді.
Я, ары қарай жалғастыратын болсақ, жаңа біз айтып жатырмыз ғой, ғылым туралы, я, ғылымның сатылары да бар, я, соны айтып жатырмыз. Мысалы, ежелгі ғылым туралы бір әңгіме қозғай кетсе, мысалы, ежелгі ғылым ол философияның қалыптасуы екен. Негізі жалпы ғылымды қалыптастыру мифологиялық жүйені сынау мен бұзуды талап етті. Ғылымды қалыптасу үшін басқа да әлеуметтік жағдайлар, яғни қоғамдық қатынас пен өндіріс дамуының жоғары деңгейі. Сондай-ақ әр түрлі халықтар мен мәдениеттерді еркін қабылдау мүмкіншілігіне жеткізетін бай және жан-жақты мәдени дәстүрдің болуы қажет еді. Мұндай жағдай біздің заманымыздан бұрынғы 6-шы ғасырда ежелгі Грекияда Фалес, Демокрит тағы басқалар қалыптасып, табиғи бастау арқылы болмысты түсіндіретін мифологияға қарама қарсы теориялық жүйе пайда болды. Мифологиядан бөлініп отырып, теориялық натурфилософиялық білім синкритті түрде өзіне ғылым мен философияны танымдық бағытта біріктірді. Ежелгі Грекияда дамыған ғылым, Аристотель тағы басқалары қоғам мен табиғат заңдылықтарын ашып, мәдени тарихында ұлы рөл атқарды. Олар ғылымның ерекше тәсілі дәлелдеу негізін қалыптастырды. Осы дәуірде білімнің кейбір салалары даралана бастады. Ежелгі грек ғылымының эллинистік кезеңінде геометрия, Евклид, механика, Архимед, астрономия, Птолемей жеке ғылым салалары түрде бөліп шықты дейді.
Құрметті радио тыңдармандар, бір ары қарай жалғастырсақ, орта ғасырда ғылым қандай болған екен? Орта ғасырларда ғылымның дамуына Шығыс Араб елдері, Орта Азия ғалымдары Әл-Фараби, Әбу Әли ибн Сина, ибн Рушд, Бируни, Махмуд Қашқари, Жүнекі тағы басқа елеулі үлес қосқан екен. Олар ежелгі Грекияда қалыптасқан ғылыми таным жетістіктерін сақтап қана қойған жоқ, оны көптеген салаларда толықтырып дамытты. Шығыста Әл-Фарабиді Аристотельден кейінгі екінші ұстаз деп таңды. Орта ғасырларда араб елдері мен ислам діні тараған басқа да аймақтарда философия, медицина, эстетика, математика, астрономия тағы басқа ғылым салалары қауырт дамып, бұл құбылыс кейін ислам ренессансы деп аталған екен. Мысалы, Омейя әулеті халифатында ғылым үйі болды. Онда ғалымдар ежелгі грек ғылымының барлық жетістіктерін араб тіліне аударды. Ғылымның ерекше формасы фәлсафа қалыптасты. Еуропада бұл дәстүрді кейін схоластар деп дамытқан екен. Ғылымның қалыптасуына негіз болған тағы бір тірек алхимия мен астрологияның дамуы болды. Алхимия табиғи заттар мен қоспаларды тәжірибе жасау арқылы зерттеп, химияның қалыптасуының алғы шартын жасады. Астрология аспан денелерін зерттеу арқылы астрономияның дамуына ықпал еткен болады. Міне, құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге орта ғасырдағы ғылым туралы сіздерге мәлімет берген болатынбыз. Ал біз қазір тамаша өнге кезек берсек.
жараткан жарык берген шүкүрлүк этчү барыңа кымбат өмүрдүн кадырын билген жаксылар жүрсүн жаныңда Күлген күніме Үміт бен жатқан түніме Жүрекке жеткен үніме Шүкір Аман боп жүрген күніме Шүкір, шүкір Бақытты қошқан екенмін Шүкір, шүкір Иманды серге Шүкір, шүкір Бейбіт күн сүйген мекенім Шүкір, шүкір Арын Намысты қатар қойы Құндылық болсын бағанда Ойыннан жаманның бәрін жойып Жақсылық жаса адамға Күлген күніме Үміт бен жатқан түніме Жүрекке жеткен үніме Шүкір Аман боп жүрген күніме Шүкір, шүкір Бақытты қошқан екенмін Шүкір, шүкір Иманды сергетермін Шүкір, шүкір Бейбіт күн сүйген мекенім Шүкір, шүкір Аман болып жүрген күніме Шүкір, шүкір Бақытты қошқан екенмін Шүкір, шүкір Иманды сергетермін Шүкір, шүкір Бейбіт күн сүйген мекенім Шүкір, шүкір
Қайтөрлеу дәуірінде діннің басындылығы әлсіреді. Ғылым рухани өмірдің дербес факторы болып, дүниетанымның Леонардо да Винчи, Николай Коперник негізгі тірегіне айналған екен. Сондай ғылым табиғат құбылыстарын жан-жақты зерттеп, адамзат танымының көкжиегін кеңейте түсті. 16-17 ғасырларда ғылымда болған терең өзгерістер алғашқы ғылыми революцияға Галилео Галилей, Йоган Кеплер, Уильям Гарвей, Рене Декарт, Христиан Гюйгенс, Исаак Ньютон және тағы басқа алып келді. Ғылымның қарқынды дамуы дүниенің жаңа бейнесін қалыптастырудағы рөлінің артуы жаңа дәуірде ғылымды жоғары мәдени құндылық ретінде тануға көптеген философиялық мектептер мен бағыттардың ғылымға қарай бой түзуіне ықпал етті. Механикадағы жетістіктер 17-ші ғасырдың аяғында жүйеленіп толығып, әлемнің механикалық бейнесі туралы түсінік қалыптастыруда шешуші рөл атқарып, кейін әмбебап дүниетанымдық Леонард Эйлер, Жан Даламбер, Пьер Лаплас тағы басқа маңызға ие болды. Осы бағыттың шеңберінде физика, химия салаларымен бірге биологиялық құбылыстар да зерттелді. Соның ішінде адам тұтас организм ретіне қарастырылып түсіндірілген екен. Олар Жюльен Леметридің адам машина тұжырымдамасы. Энергияның сақталу мен айналу заңының ашылуы физика мен химияның барлық тарауын ортақ негізге қоюға мүмкіндік берген. Мүмкіндік бергендер Роберт Майер, Джеймс Джоул, Герман Гельмгольц екен. Клетка теориясын тұжырымдау барлық тірі организмдердің біртекті құрылымын көрсетті. Құрылымын көрсеткендер Теодор Шванн, Матиас Шлейден. Биологиядағы эволюциялық әлем Чарльз Дарвин жарылыстанудағы даму идеясын енгізді. Элементтердің периодтық жүйесі Дмитрий Менделеев заттың барлық белгілері, белгілі түрлерінің ішкі бірлігінің барлығын көрсетті. 19-шы ғасырдың ортасында әлеуметтік дамудың ғылыми теориясын жасау үшін әлеуметтік экономикалық, философиялық және жалпы ғылыми жағдай қалыптасты. Физика саласына бірқатар ғылыми жаңалықтардың электрон, радиоактивтілік тағы басқа ашылуына қол жеткізді. Ғылымдағы дағдарыс физикада басталған жаңа ғылыми революциямен Макс Планк, Альберт Эйнштейн, Нильс Бор шешілді және қазіргі заманғы ғылымның барлық негізгі салаларын қамтыды. 20-шы ғасырдың басында жаратылыстану ғылымында алдыңғы қатардағы биология шықты, онда ДНК-ның молекулалық құрылымы белгіленіп, генетикалық кодтарда айқындалды. 20-шы ғасырда ғылымның даму қарқыны оның түрлі салаларының ұштасып қазіргі кезеңін кешенді. Ірі мәселелерін жаңа бағдарда шешуге бағытталған мәселелерде материалдар мен энергияның жаңа көздерін қалыптастыру, адам мен табиғат қатынастарын тиімділендіру, үлкен жүйелерді басқару, ғарыштық зерттеулер тағы басқа ерекше байқалған екен. Үшінші мыңжылдықтағы ғылым дамуының басым бағыты біздің бүкіл әлемді, оның ішінде адамның ішкі әлемін жан-жақты тұтас қарастыру болмақ екен. Ал біз бағдарламаны ары қарай қызықты деректерге берсек.
Яқын батырлықтарымыз жалғастырамыз қызықты да мұна таңғаларды деректерге құлақ салыңыздар, назар аударыңыздар. Франциялық ер адам жер шарын 42 күн ішінде аралап шығыпты. Яғни франциялық Франсуа Габер әлем бойынша жаңа рекорд орнатты деп хабарлайды AFP басылымына сілтеп стан нүкте кезде. Франциялық яхташы жер шарын айнала жүзіп шықты. Ол үшін 42 күн 16 сағат 32 секунд кеткен екен. 34 жастағы Габер Макиф атты қайығымен жергілікті уақыт бойынша сағат 1:45-те Габар Уэссен Франция аралы мен Британияның оңтүстік нүктесі Лизард мүйісі аралығындағы виртуалдық мәре сызығынан өтті. Франция Габер өзінің отандасы әрі жол салушысы Тома Кавилияның рекордын бір апта айырмашылықпен жаңартты. 2016 жылдың 9-желтоқсан айында Кавил қайықпен аталған жолды 49 күн 3 сағат 7 минут 38 секундта жүзіп өткен болатын. Енді тағы да бір таңқаларлық бұл мәлімет. Ирактағы ең сұлу қыз фотосурет үшін елден қашуға мәжбүр болды дейді. Яғни Ирактағы сұлулық байқауының жеңімпазы Сара Иданға Израиль ауруымен суретке түскені үшін көптеген адам сес көрсетіп өміріне қауіп төндіріпті. Салдарынан ол отбасымен бірге елде қашуға мәжбүр болған деп хабарлайды Washington Times басылымына сілтеп stand.kz. Сара Иданның Израиль ауруымен бірге түскен фотосуреті қараша айында Instagram желісінде жарияланған. Олар ғалам ауруы байқауында кездескен екен. Көпшілік қыздарды келісіп алған деп айыптап өлтіретіндерін айтып қорқытқан. Ал Ирак аруын желдегі суретті өшірмеген жағдайда атағынан айырмақ болыпты. Салдарынан сарайдан отбасымен бірге Ақшыққа кетуге шешім қабылдады. Біз желі қолданушылары Ирак пен Израиль азаматтары дос бола алатын көрсету үшін суретті жарияладық. Біз бірге аламыз. Төптеп келгенде бәрімізде адамбыз ғой деп деді Гандельсман. Міне, қымбатты тыңдармандар, қызықты жаңағы таңғалар оқиға бүгінгі осылай болды.
Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір бір тамаша әнге кезек берсек, бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.
Күнім ақ бұлттарға малып қана өкініштің орны тола алмайды. Өткен күндер қайта оралмайды. Ендемесем өзің келіп мені, өзге ешкім құтқара алмайды. Таңғы, таңғы, таңғы сағыныш ай, саған жаным, жаным, жаным. Сен болмай ма, алып ұшпай, алып ұшпай. Таңғы, таңғы, таңғы сағыныш ай, таң бойқымда саған бағыныштай. Көктем, көктем секілдеме сөзіңсіз.
Радио тыңдармандар, елімізге танымал әрекеттері ерен еңбегі үшін төс белгісімен марапатталды. Белгілі актер Саят Есенбаев ерен еңбегі үшін төс белгісімен марапатталған екен. Актерге аталған марапатты Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы табыстады деп хабарлайды stan.kz. Белгілі актер Саят Есенбаев осы өзінің инстаграм желісіне парақшасында жазып қуанышты хабармен бөліскен екен. Құрметті достар, бүгін мен ерен еңбегі үшін мемлекеттік марапатымен марапаттады. Менің шығармашылық еңбегімді бағалаған үшін қуаныштымын. 1996 жылдан бері фильмде рөл сомдап келемін. 20-дан астам фильмге түстім. Алдағы күндері жаңа қызықты рөлдермен қуантатын боламын деп жазды актер. Музарт Лайф тобының серісі Серікболсын Кішкенбаев пен актриса Динара Бақтыбаева шаңырақ көтерді. Анықталғандай, олар бейнебаянда ғашықтар ролін сомдаған екен. Жақында теңдессіз әрі сүйікті Мақпал Жүнісова мен Кенжебек Жанабілевтің бейнебаяндарының түсірілімі өткен болатын. Я, мен бейнебаянда Серікболсын Кішкенбаевқа тұрмысқа шыққан болдым. Дайректке құттықтап жазып жатқандар көп, үй алып кеттім ғой деп жазды Динара Бақтыбаева. Екеуінің шаңырақ көтермеген тек бірге бейнебаянға түскен Серікболсын да растады. Керемет актриса, сұлу да сымбатты Динара Бақтыбаева, қыздарыңыз аз уақыт болса да жұп болған жайымыз бар деп жазды ол инстаграм желісіндегі парақшасында. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің бағдарламамыз аяқталды. Бір сағат көлемде болған сіздермен Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Сен келерсің бір күні, маған қымбат сыйғылың. Жер бетінде күлкіні, жанарыңа сыйдырып. Таңдарынып атқанда, бәлкім түсті кеш құрым. Оттай жанған шақтарды, құштарлықты кеш күнім. Сағынышым сенгісіз, жалашы бұт жыртыры. Қайдан қашам белгісіз,
Sen gelirsin bir günne Kaydan kaşan belgisiz Sen gelirsin bir günne Sen gelirsin bir günne Sensiz jalgız jabıktım Bağıt şözün jasırım Tünderesi kağıp tur Jolduzlar şaşılır Arman bası kalamdan Ümit alday karadın Sağan aşık sanamda Sevle kalmay baradın Sağan aşım sendisiz Şala şabır şırpırık Kaydan kaşan belgisiz Kaşan belgisiz Sen gelersin bir günü Sen gelersin bir günü Sen gelersin bir günü Sen gelersin bir günü